på nogle områder er han, som han var, lige inden han blev syg, men på en hel del andre områder, der er han en anden mand med mere ældre temperament. Han er, jamen han er bare anderledes på nogle, altså det er bare en anden mand, man skal lære at kende.
Lisbeth Kejlberg taler om sin mand Kenneth Kejlberg, som fik en blodprop i hjernen i 2019, hvor han kun var 47 år gammel. Dengang var parrets to børn, Mathias og Emilie, henholdsvis 10 og 13 år.
Børnene reagerede engang mellem voldsomt over for ham. De kunne ikke forstå, at han var blevet anderledes. Lunden var kortere, han var mere gnaven, han var mere sur. Der var ting, han ikke kunne huske.
Du lytter til Lisbeths liv med nye Kenneth i podcastserien Livet efter stroke. Stroke er fællesbetegnelsen for en blodprop i hjernen og en blødning i hjernen. Hvert år får omkring 12.000 danskere et stroke, og mange må efterfølgende leve med en eller flere fysiske og eller mentale følgevirkninger. Hvilke følgevirkninger man får, afhænger af, hvor i hjernen stroket er sket. I Kenneths tilfælde fik han lammelser i venstre side af kroppen, men genvandt, takket være hurtig behandling og genoptræning, det meste af sin førlighed. Kognitivt fik han problemer med blandt andet overblik, planlægning og impulskontrol.
I starten havde jeg tre børn, fordi Kenneth jo ikke selv kunne noget som helst. Så også at gå fra at altid have en 100% fast marker, til lige pludselig at stå alene med ansvaret, det er svært.
Først efter 6 måneder kom en hjerneskadekoordinator ind i billedet. Men så blev der også endelig sat gang i et forløb, som har ført til bedre trivsel for Kenneth og resten af familien.
Det vigtigste er, at Kenneth var god til selv at erkende, at han var blevet anderledes. Der var ting, han ikke kunne.
Kenneth selv siger:
jeg kan godt se, at jeg har de begrænsninger, jeg nu engang har, og jeg ved også godt, at jeg har nogle hensyn, jeg skal tage til omgivelserne i forbindelse med mig selv og omvendt, ikke?
Lisbeths liv med nye Kenneth er den anden af to episoder, der tager udgangspunkt i, at Kenneth fik et stroke i februar 2019. I forrige episode, Kenneths liv med nye Kenneth, fortalte Kenneth om årsagen til, at han fik stroke, hvordan stroket har påvirket ham, og hvordan han håndterer sine nye vilkår. I denne episode fortæller Lisbeth, hvordan hun praktisk og følelsesmæssigt har taklet at få hverdagen til at hænge sammen for både sig selv, Kenneth og parrets to børn.
Det er jo svært at være alene om det, fordi der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvad er det, man står med, og nogen siger bare, åh ja, nu må han vel også være blevet rask igen og frisk. Og sådan, ja, fysisk er han måske ved at være der, men psykisk bliver han jo aldrig frisk igen, og det er det, der synes der er sværest, at folk ikke kan forstå. Ikke?
I begge episoder medvirker foruden Lisbeth og Kenneth neuropsykolog Lone Vestager Martinus, som er leder af undervisningsafdelingen på Center for Hjerneskade.
Ofte hører vi de pårørende sige, at jeg fortæller ikke mere om Mads eller Palle, fordi enten så siger folk, at min mand har også problemer med at huske, eller også så forstår de egentlig ikke rigtigt, hvad jeg siger, hvor hårdt det er. Det er, at du skal være glad for, at han er i live. Det er meget, meget tungt for den pårørende at stå med det her.
Historien akkompagneres af og til af Kejlberg-familiens tre hunde, især når mad- og vandskålene trækker, men også når de bare kommer forbi for at blive krammet. Lisbeths liv med nye Kenneth begynder onsdag den 6. februar i 2019 i familiens hus i Ishøj ved København.
Jeg sidder inde i stuen og arbejder hjemme den dag, og jeg hører et kæmpe raballer, og så har jeg en hund, der sidder, den ene af hundene sidder og hyler, og så løber jeg ned. Og så ligger Kenneth på hele badeværelsesgulvet, lige så langt han er, og bløder over øjet.
Kenneth var faldet ned på gulvet og prøvede forgæves at rejse sig. I faldet havde han slået hovedet, og det blødte voldsomt fra en stor flænge over det venstre øje.
Så kan jeg godt se, at han er lam, altså han kan ikke bruge hele sin venstre side. Så prøver han at snakke til mig, og jeg kan godt høre, at det kan han ikke. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, han siger. Jeg ringer 112. Og få fat i alarmcentralen, som sender en ambulance. Og samtidig med, at jeg havde alarmcentralen på den ene telefon, så brugte jeg Kenneths telefon, hvor jeg ringede til mine forældre og bad dem om at komme, fordi vi har vores to børn på vej hjem fra skole. Så de kommer hjem i et tomt hus.
På badeværelset blev Kenneth ved med at forsøge at rejse sig.
Han kæmpede ved hjælp af bruser og alting, selvom jeg sagde, at han skulle blive liggende, fordi det fik jeg at vide af alarmcentralen, han skulle. De sagde, at hvis han ikke ville ligge stille, så måtte jeg sætte mig ovenpå ham, eller, fordi han er stor mand. Så jeg sad der med to telefoner og skulle have styr på det samme, som jeg skulle kende til at ligge stille. Så det var noget af en kamp. Lægen talte med store bogstaver og sagde, at hvis han ikke gjorde det, satte jeg mig ovenpå ham. Så blev han liggende. Og så, ja, så kommer ambulancen relativt hurtigt, og mine forældre når at komme, så de er her, når vores børn kommer hjem fra skole.
Ambulancen kørte med udrykning til Bispebjerg Hospital, hvor Kenneths hjerne straks ved ankomsten blev scannet, og man konstaterede, at der var tale om en blodprop i hjernen. Kenneth fik medicin, der kan opløse mindre og mellemstore blodpropper, men Kenneths blodprop var stor.
Så det var videre ind på Rigshospitalet, hvor han skulle opereres lige så snart halvandet. Det var selvfølgelig i myldretiden, så det var i modsatte kørebaner og alt hele vejen ind med udrykning. Og så da vi kommer derind, der får jeg bare at vide, at jeg skal følge med og bare løbe over til en dør og så holde døren. Og så bare følge med dem. Og da de kører kendt videre ind, der bliver jeg bedt om at sætte mig på en stol, og så kører de med ham sådan væk. Og i ventetiden, der gik jeg i praktisk mode, begyndte at tænke, vi bor i et planshus, hvad kan vi lave af ramper? Vi kan lave stue, har en stor stue, kunne lave stuen om til noget stuen om til en ny soveværelse, hvis han kom hjem i kørestol, men også hvordan magter vi det, fordi Kenneth er meget aktiv. Så hvad gør vi der? Så det var sådan en meget praktisk måde, hvad gør vi? Nok mere for ikke at have for meget af alt det andet bag med, overlever han overhovedet. Så jo, og jeg fik også ringet til hans chef, der sagde, at de nok skulle finde en anden til weekendvagten, for han skulle have weekendvagt. Og jeg ikke lige vidste, hvornår han var tilbage på arbejde.
Operationen gik godt, og Kenneth overlevede. Lægerne havde fjernet blodproppen med det indgreb, der hedder trombektomi, som går ud på, at man trækker blodproppen ud af hjernen gennem et kateter, som man har ført ind i en blodåre i lysken, og via blodåren videre op til hjernen.
Der gik en time til halvanden eller sådan noget, men så længere tid gik der faktisk ikke fra, at de havde fået ham ind, fået ham lagt i narkose, havde fået lavet sådan en, som jeg jo synes er en stor operation faktisk, men at man kan, jeg var jo overbevist om, at han kom ind og var skåret op i hele kraniet og alting, og så bare kom ind og se, at han lå der, og stadig bare havde en flænge over øjet. Og det var så, fordi de kunne gå ind den vej og tage det ud, ikke? Det synes jeg er fascinerende.
Der var betydelig forskel på Kenneths tilstand før og efter operationen.
Han startede med at komme ind, var han lam i hele venstre side, og vi har fået at vide, at han faktisk ikke kunne se på sit venstre øje, og han kunne ikke tale, sådan det var mumlen og det ene og det andet. Og da jeg kommer ned, efter han er blevet opereret, kunne han faktisk tale, så man kunne forstå, hvad det var, han sagde. Han kunne give hånden, han kunne regmatere sig, han var, hvad kan man sige, der var liv i samtlige lemmer, og se kunne han også.
Efter knap et døgn på Rigshospitalet blev Kenneth overflyttet til strokeafdelingen på Rigshospitalet Glostrup. Her stod dagsprogrammet primært på genoptræning af mobiliteten og muskelstyrken i den svækkede venstre side af kroppen og af finmotorikken i venstre hånd.
Det gik godt fremad. Inden for et døgn der gik han fra at bruge specialbestik, som er med meget tykke håndtag, til at sidde med en almindelig kniv og gaffel. Og man kunne ikke læse, hvad han skrev om torsdagen, og allerede et par dage efter kom jeg op på hospitalet, hvor han viste mig, at han på et whiteboard kunne skrive sit eget navn, så man faktisk kunne læse det. Kommunikationen mellem os gik rigtig, rigtig fint. Vi kunne snakke sammen omkring, hvordan stod det til herhjemme, og hvad var det egentlig, der var foregået, og hans irritation over, at han ikke kunne skrive ordentligt, han ikke kunne spise med sin kniv og gaffel. Han var meget fokuseret på, at inden for et par uger, så var han da nok tilbage fuld tid på sit arbejde igen. Så han arbejdede selv meget, meget hårdt for at komme hjem så hurtigt som muligt.
Det gik da også hurtigt. Allerede 6 dage efter blodproppen blev Kenneth udskrevet til hjemmet.
De siger også, at det var kun fordi, at han kom så hurtigt ind og fik det fjernet, at der ikke skete mere skade, end der gjorde. Der er sket nok, men det havde været meget, meget værre.
Kenneth skulle fortsætte den fysiske genoptræning 2 gange om ugen i kommunalt regi, og han havde kun været hjemme et par timer, da han fik en opringning. Han kunne møde i genoptræningscentret allerede dagen efter.
Det der med at gå for meget, og sådan noget, det kunne han så ikke i starten, da var han 13. Så de 2 dage om ugen var jeg altid hjemme og arbejdede hjemmefra for at kunne ligge og køre ham dernede, og langsomt begyndte han selv at cykle, for vi havde han har en meget dyr racercykel, så den satte vi op i stuen, som han faktisk sad herhjemme på og trænede i, og så nogle forskellige ting.
Det gik fint med træningen. Kenneth gjorde fortsat fremskridt.
Den ene stuelærme var, at de glemte Kenneths finmotorik, så da jeg kunne se, at hans venstre hånd ikke fik den træning, de skulle, der kontaktede jeg nogen, jeg kunne, og sagde, hvad kan vi gøre selv? Så jeg fik syet ærteposer og sådan noget, som vi brugte til at stå og kaste frem og tilbage til hinanden. Og han sad med klemmer på pap, af og på også for at prøve med pincetgreb og sådan nogle forskellige ting.
Der var nok at se til for Lisbeth.
I den tid, der havde jeg mit fuldtidsjob ved siden af, og havde vores to børn, og kørt alt omkring kendte også, ikke? Og det, nogle gange tænker man, at man kunne holde til det, men der gik så heller ikke. I løbet af maj måned, der havde jeg så 14 dage hjemme, der kunne jeg godt mærke, der var jeg kørt ned, og så startede jeg 14 dage op, hvor jeg lige havde halv tid, og så var jeg tilbage fuldtid igen. Så jeg har faktisk kørt i et fuldtidsjob lige ved siden af, også samtidig med at skulle ikke passe, men agere serviceorgan.
Kenneth genvandt gradvist mere muskelstyrke og større kontrol med sin venstre side af kroppen. Men hans temperament var ikke som før blodproppen.
Han var blevet anderledes. Lunden var kortere, han var mere gnaven, han var mere sur. Der var ting, han ikke kunne huske.
Det kom ikke fuldstændig bag på Lisbeth, at Kenneth ikke ville være helt, som han var før blodproppen.
Jeg vidste jo godt, at de havde været gode til at forklare det på hospitalet, uden at erkende var til stede, hvor de sagde, at du kan opleve, også når han kommer hjem, at han har ændret sig, og det er en ny mand, du har fået til, og også det er en ny mand, du har fået hjem, og I skal til at lære hinanden at kende igen på flere områder. Hvor hun siger, det fysisk kan man træne op, men det oppe i hjernen, det er jo simpelthen noget, hvor du går ind og rammer personligheder, og alt sådan nogle personligheder, sådan nogle forskellige ting. Så hun sagde også, det er en anden mand, du kommer hjem med på nogle andre områder, og det bliver ikke anderledes. Andet end at han med tiden måske lærer, og hvis det er lunderne, jamen, så bliver de måske lidt længere igen. Han lærer selv at vurdere, hvornår er nok, og begynder at sige fra, fordi han skal også lære sin nye hjerne at kende. Så det var samtidig med at få en forståelse af, at kenden skulle lære sig selv at kende igen. Jeg skulle lære min mand at kende igen. Det var ikke den mand, jeg havde giftet mig med for mange, mange år siden. Så man kan sige, at alle de her ting skulle vi i gang med. Børnene skulle lære deres nye far at kende igen. Hans egen familie, hvad er det for en søn, vi har nu? Min familie, hvad er det for en svigersøn?
Det var en følelsesmæssig hård proces for hele familien, ikke mindst for børnene.
Ken har altid været den søde, rare. Han har altid været den med let til smil og grin, og har nogle gange sagt til mig, rolig nu, det går nok, og alle de her ting. Han går og bliver sådan noget mere i sin retorik, og sådan lidt hårdere i det. Det plejede at være mor, der var den lidt mere strenge og hårde, og så der er rollerne faktisk byttet om. Så han gik jo fra at være legefar og rolig far og glade far til at være den meget mere strikse. Vi har aldrig været uenige i børneopdragelse, og jeg har aldrig måttet skride ind over for kenden, når der har været noget. Det måtte jeg gøre i starten, simpelthen fordi at han blev så hurtigt irriteret af larm og uro.
Kenneth var selv træt af, at han reagerede, som han gjorde.
Så mig selv lidt som de der to sure gamle mænd i Muppet Show nogle gange, ikke? Altså bare uden det humoristiske i det.
Neurologen på strokeafdelingen på Rigshospitalet Glostrup, hvor Kenneth havde været indlagt, gav ham en forklaring.
Hun sagde jo, at din hjerne er pakket ind i et ordentligt lag vat, der ligesom filtrerer støj og lys og lyd, og ja, det er det samme med støj der, ikke? Men der ligesom filtrerer uvedkommende inputs fra, når du har sådan en blodprop der, så det der filter der, det bliver bare fjernet, så selv de mindste lyde kan bare irritere en, og det kan være lys, det hvad som helst, og man bliver stresset af nærmest ingenting, ikke? Bare det at kunne sidde og spise aftensmad sammen med familien, når de sidder og snakker lidt i munden på hinanden, eller der er en, der måske sidder og smasker lidt, eller sådan noget. Jeg kunne nærmest ikke have det i starten, vel? Altså, men det er jo så også blevet bedre nu, ikke?
Vi var også til børnesamtale på sygehuset med Kendes læge der, som, hvor Emilie starter med at sige, hvornår bliver min far normal igen? Og det eneste, hun så bare siger, det bliver han aldrig. Det her, det er en ny vare. Det er en ny far, du har fået, og sådan er det bare. Og forklaret, hvorfor og sådan noget. Og det var som om, at da hun fik forklaringen, hvorfor, jamen, så var det så bare sådan, det var.
Det hjalp lidt på trivselen i familien, at de alle sammen nu vidste, at Kenneths lave irritationstærskel skyldtes hjerneskaden, og ikke, at han holdt mindre af dem. Men der var også andre udfordringer. Kenneth havde fået vanskeligheder med at planlægge og overskue dagligdags opgaver, som for eksempel at følge en madopskrift. Dertil kom, at hans hjerne, som det er tilfældet for de fleste, der har haft et stroke, blev hurtigt udtrættet, og Kenneth skulle have meget hvile. Endelig var finmotorikken i venstrehåndet Kenneths venstre hånd ikke optimal. Alt i alt betød det, at al praktik i hjemmet hvilede på Lisbeth, og det var også hende, der beroligede børnene, når Kenneth havde talt urimeligt og hårdt til dem.
Frustrationerne kom hen over sommeren, da Kenneth også begyndte at arbejde lidt, hvor jeg tænkte, hvordan får jeg skaffet i hvert fald noget hjælp til børnene for at få de her ting bearbejdet? Og der var det så gennem en god spejderleder, hvor jeg selv var nede, og jeg sad dernede en dag og snakkede, og så siger hun nemlig, hvorfor er I ikke blevet kontaktet af en hjerneskadekoordinator i Ishøj Kommune? Så siger en hjerneskadekoordinator, hvad er det? Og så gik jeg hjem og googlede, og ganske rigtigt, så havde vi en hjerneskadekoordinator i Ishøj Kommune, som jeg ringede til. Det var i august, start september, eller sådan, vi havde, jeg tror det var slut august. Ringede til hende og lagde en besked, og så gik der en time, så ringede hun. Og det første, hun så spørger om, det er, hvornår kommer din mand hjem på hospitalet? Hvor længe har han været syg? Og jeg forklarer så, at han faktisk har været syg siden starten af februar. Og der er så sket en fejl mellem Kenneths genoptræningscenter og kommunen, for de skal indberette, når de får de her patienter, og det har de glemt. 2 dage efter sad hun hjemme i vores køkken, og så kom der skrevet i rigtig mange ting. Hun har virkelig været god fra starten, og hun spurgte, hvordan jeg havde det, og sagde, du er vel ikke på arbejde fuld tid mere, og sådan noget. Og siger, jo, det har jeg været hele tiden. Og det kunne hun sådan ikke helt forstå, og da vi sagde, at han var blevet lidt mere sådan sur og gnaven, det var noget af det første, hun spurgte om, mens han hørte det. Han er vel ikke begyndt at slå dig? Nej, det gør han ikke. Vi snakkede om, at vi skulle have kendt på Center for Hjerneskade for at få en udredning på, hvor var han egentlig ramt, for han kunne godt mærke, at der var ting, der ikke fungerede som før og sådan noget, men hvordan finder vi ud af, hvad kan det være, og hvilke ting kan man hjælpe for at prøve at få det bedre? Det kunne jeg jo ikke vurdere, og Kenneth kunne heller ikke selv vurdere det. Så hun får sat skub i, at Kenneth kommer på Center for Hjerneskade, og begge børnene kommer til psykolog i kommunal regi, hvor vi har børnepsykologer. Så de ligesom kunne begynde at bearbejde om, hvad var det, der var sket med deres far.
Kommunen bevilgede, at Kenneth fik en neuropsykologisk udredning på Center for Hjerneskade, som er et rehabiliteringscenter, hvor man er specialiseret i at hjælpe mennesker, der har fået en hjerneskade. Derefter fik han bevilget et 12-ugers forløb samme sted, hvor han, som han selv fortæller om i episoden Kenneths liv med nye Kenneth, lærte at blive bedre til at håndtere de vanskeligheder, han havde fået.
De kunne sådan mere pointe ind i hjernen og se, jamen hvor er det, han har problemer. Og det de, kan man sige, er rigtig gode til derude, at kunne lave en fuldstændig plan over, hvad de kunne se, der var bedst, og når han skulle passe sit arbejde, og de tog med ud på Kenneths arbejde for at hjælpe det, og sige også, jamen hvad skulle de være opmærksomme på nu, hvor Kenneth var tilbage, og hvad havde Kenneth brug for at kunne blive der.
Neuropsykolog Lone Vestager Martinus fra Center for Hjerneskade har i mere end 25 år arbejdet både med personer, som har fået en hjerneskade, og med pårørende. Hun siger,
det er jo det, der er ved at få en stroke eller en apopleksi. Det sker fra et sekund til et andet, så man når ikke at forberede sig på nogen måde på det her, at livet det vælter, at man simpelthen det tilter 180 grader. Og jeg kan forstå i historien her omkring Kenneth, at han har været en sportstrænet mand, som har haft et godt liv. Der var et godt ægteskab og børn osv. Og pludselig, det var en voldsom skadesdebut i forhold til at sidde lige så stille og roligt ude, være ude på toilettet, og så falde og slå hovedet, og så komme afsted bare at bruge. Det har været et enormt chok for selvfølgelig ham, men i særdeleshed også for hustru, som jo tog affære.
Udover at være tovholder på praktikken i hverdagen, skulle Lisbeth også håndtere, at hun oplevede Kenneth som anderledes end før blodproppen.
Vi hører nogle gange både borgere og pårørende sige, hvornår bliver han sig selv igen? Hvornår bliver han normal i gåseøjne? Man kan sige, hvad er så normalitet? Det er jo noget andet. Men når man har gået igennem sådan et forløb, så vil man være forandret for evigt. Selve den her chokeffekt, der er ved at få en stroke eller en apopleksi, som kommer som lyn fra en klar himmel, er noget, som folk sædvanligvis bærer med sig resten af livet.
Derudover havde Kenneths blodprop påvirket nogle af de områder i hjernen, der er involveret i at styre kognitive funktioner som impulskontrollen, evnen til at planlægge og konsekvensberegne og evnen til at skabe sig overblik over en opgave.
Det vil Det vil gøre ondt at vende sig til, og tanken om, at det er nok sådan her, det er. Fordi der vil komme et tidspunkt, hvor det er virkelig, virkelig sejtræk. Også for den pårørende, som har kæmpet ved siden af, og har set, og det hører vi også her ind på Center for Hjerneskade, han er ikke, det er ikke længere, det er ikke ham, jeg giftede mig med. Jeg kan se nogle gange, han ligner ham, men så kommer der noget frem, som er anderledes. Så det er også en enorm proces, og nogle gange, i nogle tilfælde faktisk, en hård proces for den pårørende, end for borgeren, alt efter, hvad det er for en skade. Og det er der, jamen, hvilken hjælp kan man så få? Men det er jo så der, hvor kommunen har nogle muligheder for genoptræning, også senere i forløbet, og det er også her, hvor jeg kan forstå i Kenneths historie, at der kommer en hjerneskadekoordinator ind i billedet, som lige pludselig sætter gang i tingene, faktisk en ret lang periode efter det her er sket. Og så sker der pludselig noget, og det er jo fuldstændig velsignet, at det sker. Det er bestemt ikke alle, der bliver opdaget af en hjerneskadekoordinator, eller hvor den pårørende har kræfter til at lede ud i verden og spørge ind til, og hvad kan vi gøre her? Så derfor er det en rigtig god historie.
Kognitive funktioner, der er blevet skadet, vil sjældent kunne genoptrænes fuldstændigt til det tidligere niveau. Men hjernen er plastisk og kan med træning omorganiseres og lære kompenserende strategier. På Center for Hjerneskade lærte Kenneth at dele opgaver op i mindre enkeltdele, så han ikke mister overblikket. Temperamentet er stadig lidt antændeligt, men i dag kan han mærke, når det begynder at ulme, og som han fortæller i forrige episode, er han i dag bedre til at kanalisere irritationerne over på noget harmløst. I det hele taget har Kenneths forløb på Center for Hjerneskade ført til færre frustrationer i familien.
Jeg vil sige, at Kenneth her efter de 3 år, der er gået nu, er ved at have løsnet lidt mere op og sådan noget, men det er nok også mere nu, hvor han har lært nogle af de der ting igen, som man kan jo sige, han lærer stadig lidt, ikke? Og så skal jeg lære at kan man sige, sætte Kenneth mere på lige med mig igen, fordi i starten var det jo mig, der tog over på alt. Og nu skal vi tilbage til, at vi skal prøve at begynde at dele ansvar og pligter ud igen. Det går ikke så godt altid. Nogle gange går det fint. Vi har snakket om at prøve at lave nogle lister, og så sige, nu får du ansvar for det her. Det her, det er dit ansvar fremover. Og så kører jeg det her. Og nu skal vi så bare finde ud af, hvad er det for nogle områder, vi kan starte ud med. Og så må vi tage det derfra stille og roligt. Hvis jeg ikke lige er hjemme, siger til ham, nu starter du op på en indkøbsseddel og går ud og vurderer via køleskabet, hvad skal vi minimum have til morgenmad og frokost, og sådan til en hel uge, hvor han sådan skriver det ned, og så vi skal i hvert fald det og det og det og det og sådan noget. Så det er sådan nogle ting, stille og roligt giver slip på, eller en ordner vasketøj er begyndt på lidt igen nu, og så sådan noget. Så.
Lisbeth og Kenneth har indført madplaner for en uge ad gangen.
Og så laver vi indkøbslister efter det, alt hvad vi skal have. Og så kører vi enten sammen ud og handle, og nogle gange er Kenneth selv ud at handle. Og det går bedre og bedre, og det gør, så kan han aflaste mig lidt den vej. Og så ligger vi det lidt i nogle af ydertiderne, for at der ikke er for mange mennesker, fordi det kan han heller ikke stadig. Og hvis vi har madplaner, så er det efter opskrifter, fordi så kan Kenneth langsomt. Han er begyndt også at kunne følge opskrifter igen og lave mad.
Det er Lisbeths initiativ med opskrifter, planer og lister.
Jeg kan godt lide, via mit arbejde, så skal alt være i rammer og lister. Så det kører jeg også bare herhjemme. Det fungerer nemmest. Jeg kan også se, at børnene har det bedst med, hvis de ved, tirsdag gør vi det, onsdag gør vi det. Så det er bare nemmest for os alle sammen at navigere i, og Kenneth kan meget nemmere overskue det. Vi har også altså med familiekalender, mandag er den på arbejde, tirsdag kører den, onsdag kører den, og så kører det simpelthen i de faste rammer. Det her, det er dit ansvar. Du har de her arbejdsopgaver hjemme, så har jeg det andet. Og hvad skal børnene egentlig have? Fordi dem kan vi godt mærke, dem skal vi have lidt mere ind i ligningen nu, så det ikke ligger hos mig at kende det hele, fordi det går ikke.
Parets store datter, Emilie, har allerede fået et vigtigt ansvarsområde, som hun deler med sin mor.
Alt, hvad der hedder økonomi herhjemme, kører Kenneth slet ikke i, fordi det er for uoverskueligt, alle de her tal, vi snakker om det. Jeg prøver at have ham med ind over det. Men det er ikke noget, hans hjerne fungerer 100% i, så derfor er vores datter på knap 17 sat ind i alt omkring med bank og lån, forsikringer. Hvis der sker mig noget, så ved hun, hvor tingene er, og hvor de kan findes, fordi det kan Kenneth ikke overskue.
Bortset fra maj måned i 2019, hvor Lisbeth holdt delvist fri, har hun gennem hele forløbet arbejdet fuld tid i sit job som masterdataprofessionel i en stor medicinalvirksomhed. Og med undtagelse af, at hun selv kontaktede hjerneskadekoordinatoren, har hun ikke bedt om hjælp nogen steder.
Jeg har ikke været til psykolog overhovedet. Har overvejet, om jeg skulle, men vi har snakket med mange mennesker, hvor vi har været igennem historien utrolig mange gange, og det hjælper mig langsomt med at få bearbejdet faktisk rigtig, rigtig mange ting. Så jeg har ikke været til psykolog, og er egentlig ved at begynde at nå til, hvad jeg tænker, jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg har brug for det mere. Så har jeg været lidt i pårørsgrupper inde på Center for Hjerneskade, og det var rart at høre, at man ikke er alene, og få nogle fif til, hvad gør I her, hvis det er sådan og sådan, og hvad gør I her? Men det er, hvis man får et tilbud, så skal man helt sikkert gøre det. Det er jo svært at være alene om det, fordi der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvad er det, man står med, og nogen siger bare, jamen, nu må han vel også være blevet rask igen og frisk. Og sådan, ja, fysisk er han måske ved at være der, men psykisk bliver han jo aldrig frisk igen, og det er det, der synes der er sværest, at folk ikke kan forstå. Ikke?
Det er meget, meget tungt for den pårørende at stå med det her. Ofte hører vi de pårørende sige, at jeg fortæller ikke mere om Mads eller Palle, fordi enten så siger folk, at min mand har også problemer med at huske, eller også så forstår de egentlig ikke rigtig, hvad jeg siger, hvor hårdt det er. Det er, at du skal være glad for, at han er i live. Og det er nogle af de her sætninger, der gør, at pårørende også siger, at jeg orker sig, jeg magter ikke at tale om det her mere. Og så bliver man meget, meget ensom.
Jeg godt nok har fået mere støtte, end jeg har fået, men jeg har altid været vant til at prøve at klare mig selv så godt som muligt. Lige i starten, der fik jeg støtte over, så min kusine var her og passe børnene i de første 3-4 dage, inden hun selvfølgelig skulle hjem på arbejde igen. Så ligger de vel øre til lidt en gang imellem og sådan noget, men ellers så har vi klaret alt selv. Jeg skulle nok have bedt om mere hjælp selv før, men det har jeg aldrig været god til at klare mig selv.
Har du fortrudt, du ikke har...
Ja. Det har jeg faktisk. Nu er jeg sådan, kan man sige, jeg begynder langsomt at komme ud på den anden side nu, men det havde måske været en god idé at ringe til en og sige, har du tid til at gå med ud og få en tår kaffe, og simpelthen prøve at få bearbejdet nogle af de her ting, især også når man ikke har gået til psykolog, eller ringe til en og sige, har I mulighed for at komme og hjælpe med, jeg går selv og renoverer hus stille og roligt, det har kendt, at jeg prøvede at hjælpe sig med før, og det går jeg stille og roligt, og måske ringer og sige, kan I ikke komme og give mig en hånd lige med det her, eller kan I ikke det, og det... Det skulle man nok have gjort for, ikke? At jeg har ligget længere ned, end jeg egentlig burde. Så det skal man huske. Det har jeg lært i hvert fald. Du skal ikke prøve at gøre det hele selv, det kan du ikke.
Måske havde det været bedre for hende, hvis hun havde taget en længere orlov fra arbejdet.
Tror jeg også, jeg måske skulle have gjort i starten. Men problemet er, altså, jeg tror, nogen har det, og sådan har jeg det i hvert fald, at når det er svært på hjemmefronten nogle gange, så graver jeg mig meget dybt ned i mit arbejde, fordi det kan jeg, det kan jeg overskue. Jeg ved, hvad rammer har jeg at navigere i. Men nej, jeg skulle nok have været ned i tid i en periode for at kunne have været endnu mere hjemme, også for min egen skyld, beskytte mig selv mere. Men jeg tror, det er noget, du skal vurdere selv. Hvad har du behov for, og hvad har du ikke behov for? Og du skal være klar til selv at sige, okay, nu kan jeg ikke mere, før det går helt galt. Ikke?
Lisbeth er blevet god til at melde pause.
Altså, jeg har jo været heldig, at vi har campingvogn, så når jeg har været ved at kløjse helt, så er Kenne blevet hjemme med børn og hunden, og vi har heldigvis store børn, det hjælper også. Og så har jeg haft alene weekender i Nordsjælland, simpelthen for lige at få ro på hovedet, bare at være mig kun. Ikke? Så det er også noget, jeg kan anbefale, at det er okay. Det er okay at gå nogle ture, og det er okay at være gal, og det er okay at sige, at jeg har behov for at være mig selv. Fordi du er på 24-7 konstant, og vi gik fra at have 2 fællesbørn til, at i starten der havde jeg 3 børn, fordi Kenne jo ikke selv kunne noget som helst. Så også at gå fra at altid have en 100% fast marker, til lige pludselig at stå alene med ansvaret, det er svært.
I foråret 2022, da samfundet begyndte at køre mere eller mindre normalt igen efter coronanedlukningen, vendte Kenneth tilbage til sit arbejde på fuld tid.
Så nu begynder vi jo at kunne se, hvad impact har det faktisk på familien, at Kenneth arbejder fuld tid. Og det, man kan sige, den impact, det har i vores familie, det er, at når Kenneth kommer hjem fra arbejde, så laver han stort set ikke mere den dag i hjemmet, fordi han er træt, når han kommer hjem. Men man kan sige, konsekvensen af, at Jeg har accepteret, og det er for kendens skyld, at han arbejder fuld tid og er med i alt, hvad der rører sig på hans arbejde. Det gør så også bare, at vi har ham slet ikke 100% herhjemme som mand og familiefar, for det kan ikke. Og det er en af de der ofre, man så må gøre. Og jeg vil sige, at vi kan gøre det, fordi vi har store børn. Og jeg ligesom siger, jamen hvis Kenneth ikke havde sit arbejde, så ville han slet ikke fungere. Så det er den sag, der skal afvejes. Hvad gør man? Og det kan være forskelligt fra familie til familie. Men her fungerer det bedst sådan.
Alt hvad Lisbeth og Kenneth hver for sig fortæller om, hvordan de er påvirket af følgevirkningerne til Kenneths stroke, er de begge fuldt vidne om. Lige fra begyndelsen har parret talt åbent til hinanden om deres følelser og om deres frustrationer i processen med at erkende, at nogle af forandringerne nok er mere eller mindre blivende.
Jeg har så bare været heldig at kende her en sindssygt god selvindsigt i, at det her kan jeg, eller det her kan jeg ikke, eller sige, jamen jeg ved godt, jeg har ændret mig her. Han bliver pissur over, når ting han ikke kan. Men vi snakker om tingene, det er ikke noget med at gå surmuler i krogene. Vi snakker om, at det er svært, vi snakker om, at det der med at skal være ægte folk igen, hvordan får man et ægteskab tilbage på sporet i alle de her ting. Vi ved begge to, at det er sindssygt svært, men fordi der er en åben og ærlig kommunikation imellem os, jamen så fungerer det også bedre. Og jeg tror altså, det er det allerbedste. Og ikke må gå og skjule dine følelser om, hvordan du har det, fordi så ender det galt, for så går den ene måske og tror, at alt er godt, og den anden er faktisk ved at knække helt ned. Og det er også derfor, jeg har kunne sige nogle gange, jeg har brug for at tage alene afsted en weekend. Du bliver nødt til at blive hjemme med børn og hunde og alt. Og det har han fuldstændig accepteret. Børnene har forstået, okay, mor har brug for at lave rum her også, selvom man kan sige, det er svært med to børn, lige sådan omkring teenageperioder og sådan noget, men det har de forstået. Så åben og ærlig kommunikation kan jeg kun anbefale. Det har vi stadig.
Podcasten er udgivet af Strandberg Publishing. Musikken er af Madea Fun, og mit navn er Lise Pinter Madsen.